Тарих вақиялары, 1-ші қысым, 28-ші бап. Дауд Иерусалимге бүтін Исраил елбасшыларыны, қабилелер башлықларыны, падишаға қызмет еткен бөлік башлықларыны, бин башыларыны, юз башыларыны, падишаның ве падиша оғылларының мал мүлкі ве сүрлеріне жевапкер олғанларыны, везірлеріні, орду башлықларыны ве епсі жесур аскерлеріні топлады. Дауд падиша аяқ үстіне тұрып, шойле деді. Эй, қардашларым ве халқым, мені диңлеңіз. Жан көңілімден Раббының васиет сандығы үчін ве Алламызның аяқ басмағы үчін бір ратлық еві құрмаға істедім. Құрыжылық үчін керек шейлеріні азырлап қойдым. Лякин Алла маңа, менім намым үчін еу құрма, чүнкі сен дженгчі адамсың ве чок қан тоқтың, деді. Амма Исраилнің Алласы олған Раббы, бүтін бабамның евінден Исраилге эбедиен падиша олмақ үчін мені сайлап алды. О, Яхуда қабилесіні Исраилнің ел башчысы етіп сайлады. Яхуда қабилесінде бабамның евіні сайлады. Бабамның оғылларындан ісе мені бүтін Исраилге падиша етіп қоймаға Раббының істегі еді. Раббы маңа чок оғыл берді. Оғылларымның арасындан ісе, Исраилде Раббының падишалық тақтында отырмақ үчін оғылым Сулейманны сайлады. Раббы маңа, оғылым Сулейман маңа сарай құрачақ. Евімнің азбарыны да құрачақ. Мен оны өзіме оғылым етіп сайладым, ве оның бабасы олачам. Егер о, емірлерімні ве қарарларымны бүгін кібі яқшы тұтса, оның падишалығыны ебеді япачам, деді. Шынды де, бүтін Исраилнің козы огынде, Раббының топлашуы огынде, Алла ешітсін деп айтам, шу гүзел топырақларының сайбы олмақ үчін, озыңызден соң балаларыңызға оны мирас оларақ ебедиен қалдырмақ үчін, Аллаңыз Раббының епсі емірлеріні тұтыңыз, вебе жеріңіз. Ей Сулейман, оғылым, бабаңның Алласыны біл, оңа жан көңілден ве оз ираденнен қызмет ет. Раббы епсі юреклеріні сынай, епсі ой фікірлеріні аңнай. Егер оны қыдырсаң, тапарсың. Егер оны ұнытып қалдырсаң, о да сені ебеді қалдырар. Енді бақ, азиз ер ічін еу құрмаға Раббы сені сечті. Қави ол да ішні башла. Бұндан соң, Дауд оғлы Сулейманға сарай ейванының, евлерінің, амбарларының, юқары одаларының, ичері одаларының ве мерамет ерінің сызылған ресімлеріні берді. Дауд гонглінде олған Раббының евіндекі бүтін азбарларының ресіміні, етрафындакі одаларының ресіміні, Алланың евіндекі хазинелерінің, айырылып азиз етілген шейлерінің хазинесінің ресіміні де берді. Дауд руханилерінің ве левилерінің бөліклері аққында, Раббының евіндекі қызмет аққында ве қызметте қолланылған бүтін сауытлар аққында айтып берді. О, қызметте қолланылажақ алтын сауытларға масраф етілежек алтынның мұғдарыны, қызметте қолланылажақ күмүш сауытларға масраф етілежек күмүшнің мұғдарыны белгіледі. Соң алтын қандил ве лампатларға керек олған алтынны, ербір қандилнің ве лампатның ағырлығыны есапқа алып берді. Ербір қандилнің қызметте ішлетілген вазифесіні есапқа алып, күмүш қандил ве лампатларға керек олған күмүшні берді. Дауд теклиф птелері масалары үчін ербір масаның ағырлығына көре масраф етілежек алтынны ве күмүш масаларға масраф етілежек күмүшнің мұғдарыны белгіледі. Сенеклер, чанақлар, гугумлер үчін ербір сауытның ағырлығына көре масраф етілежек темыз алтынны, ербір алтын табақның, ербір күмүш табақның өлчісіні белгіледі. Қоғылы шейлеріні яқмақ үчін ерні япмаға керек олған темыз алтынның мұғдарыны айтты. Үстінде қанатларыны керіп тұрған ве сандықны қанатларынен қапатқан алтын керулар олған Раббының васиет сандығының арабасының ресіміні берді. Дауд, бұларның епсіні Раббының бұйырғанына көре яздым. О маңа құрылышның планларыны япмаға ақыл берді, деді. Соң оғлы Сулейманға бойле деді. Қави ол, жесаретлі ол да ішке кіріш. Қорқма, рухтан тушми, чунки Раббы Тааля менім Аллам сеннен бера бердір. Сен Раббының сарайы құрылышында керек ішлеріні битірмегенже, о, сені қалдырмас, сенден ваз кечмес. Руханилернің ве левилилернің бөліклері Алланың сарайында ербір ішні бежермеге азырлар. Ербір тәжірибелі уста ербір ішінде ярдым етмеге азыр. Ел башчылар ве бүтін халқ сенің ербір емарыңны беклей.